podcast Rádia Vlna. Talk show na vlne s Didianou.
Každá váži zhruba 150 gramov a sú to makačky, pretože denne dokážu prečistiť približne 50 litrov krvi. V Talkshow na vlne bude reč o oblých orgánoch, obličkách, ale aj o problémoch a zaujímavostiach z oblasti urológie. Hosťom je totiž urológ, s ktorým sa porozprávam aj o vašich problémoch, páni, aby ste stále teda neboli len v tom, že riešime ženské veci v Talkshow na vlne. Vlastne slúbiť môžem všetko, prax príde o chvíľu. Je tu to práve poludne na vlne, prajem dobré počúvanie.
Talkshow na vlne s Didianou.
Nie každý muž sa teší na jeho návštevu, mnohí to odkladajú, ako sa len dá. Hosťom Talkshow na vlne je dnes urológ, docent Ján Breza mladší, prednosta pediatrickej urológie na Kramároch, ale aj primár súkromnej kliniky. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Čo vás k tomu teda priviedlo, že ste sa rozhodli práve pre túto asi menej populárnu oblasť, alebo sa to len tak hovorí, že urológia nie je práve vychytená oblasť?
To si nemyslím, urológia je veľmi populárna disciplína v rámci medicíny, je veľmi široká, je špecifická tým, že je veľmi rôznorodá. Máme endoskopiu, intervenčnú radiológiu, ktorá spadá pod urológiu, operatívu, či otvorenú, laparoskopickú, robotickú, ale aj ambulantnú sféru urologickú. A urológia to je jediná medicínska disciplína, ktorá sa o svojho pacienta obidvoch pohlaví stará od narodenia až do smrti.
Však toto, že mnohí si myslia, že vlastne urológia sa venuje len mužom, ale samozrejme aj ženy máme svoje problémy, mokré plavky a tak ďalej. Ale tak ste mi to vyvrátili. Urológia je naopak veľmi populárna, lebo je to široké spektrum vecí, ktoré riešite.
Áno.
Veľa vás otravujú ľudia s týmito problémami.
Neotravujú.
Ako napríklad, keď prídete do spoločnosti.
To našou prácou samozrejme človek žije celý deň aj celý život a nekončí to o pol štvrtej po obede, takže áno, stretávame sa s požiadavkami alebo prosbami. Mne v zásade jedno, či niečo vybavíme na party alebo v ambulancii, pokiaľ sa to dá.
S akými problémami teda za vami prichádzajú muži najčastejšie?
Ak teda hovorím o dospelých mužoch, tak tí prichádzajú najčastejšie, to začína takými všeobecnými preventívnymi prehliadkami, teda každý muž po 50-ke, alebo ak má v rodine niekoho s rakovinou prostaty, už po 40-ke by sa mal zúčastniť alebo mal by navštíviť urológa a absolvovať preventívne vyšetrenie.
Vtedy prvýkrát.
Jeho cieľom je včasný záchyt rakoviny prostaty. Vieme, že rakovina prostaty je najčastejšia rakovina u muža a spravidla platí, že čím skôr a presnejšie ju zdiagnostikujeme, tak o to lepšie sa dá liečiť a o to dlhší bude život pacienta.
Ako sa prejavuje?
No, ona sa neprejavuje, až kým nie je neskoro. A presne preto sme vymysleli, ako vedci alebo urológovia vymysleli tieto preventívne vyšetrenia, aby sa včas zachytilo ochorenie, ktoré doposiaľ nemá prejavy.
A aké príznaky by páni nemali nikdy ignorovať?
Vek. Ak majú vek, tak nech prídu a nech si dajú vyšetriť krv. A z tej krvi vyšetríme PSA, ak máme pochybnosti, pošleme ich na magnetickú rezonanciu. Asi bude ľudí zaujímať, že vo svete, v západnom svete sa pomaličky ustupuje od vyšetrenia prostaty, toho slávneho urologického vyšetrenia prostaty prstom. Jeden z dôvodov, ktorý v Amerike teda udávajú lekári, je ten, že je to tak strašidelná vec, napriek tomu, že to vôbec nebolí a nie je to ani nejaké hrozné, ale tak pre niektorých mužov je to tak nepredstaviteľné, že oni radšej kvôli tomu nejdú na urologické vyšetrenie. Takže je určitá skupina odborníkov, ktorí povedali: "Dobre, my vám toto vyšetrenie nebudeme robiť, len dojdite a absolvujte to tú prevenciu."
A potom to ako robíte?
No, robíme to inými vyšetreniami, vyšetrením krvi. Samozrejme musí pacient absolvovať aj ultrazvuk počas toho vyšetrenia a ultrazvukom sa rakovina prostaty nedá dokázať. To sa dokáže potom magnetickou rezonanciou a neskôr biopsiou prostaty, ale pomáha nám to vyselektovať pacientov, ktorých je potrebné ďalej vyšetrovať, a keď teda máme zásadné podozrenie, tak potom ho možno nahovoríme aj na to vyšetrenie prstom, ale to vôbec nie je tak, že by ho niekto prekvapil z nenazdajky. to predbieha normálna diskusia a ľudsky si povieme, čo niekto zvládne a čo nie.
Tak určite to bude príjemnejšie než mnohých mužov, keď voľakedy odvádzali na vojnu. Vy si to už asi, pán docent, nepamätáte, ako to bolo? Boli ste na vojne?
Ja si to ani nepamätám, ani som to nezažila a modlím sa, aby som to ani nikdy nezažila, ale tak však sú teraz tie videá, že ich chytia, naložia do dodávky a ideš, hop.
Vraj mnoho príznakov, teda a problémov s prostatou alebo celkovo s tým urosystémom prichádza vďaka stresu a zlému životnému štýlu, ale to asi všetky problémy, nie?
Môže to byť stres, to je taká plejaga, ktorá, voči ktorému nikto z nás nie je imúny, akokoľvek si to môžeme hovárať, a ten stres si vždy nájde nejakú skulinku do ľudskej duše a robí tam potom šarapatu. A nielen v duši, ale má to samozrejme aj telesné prejavy.
Tak sme si povedali zhruba, prečo sa muži boja viac urológa než zubára a o chvíľu v týchto témach pokračujeme.
To je strašné prirovnanie.
S docentom doktorom Jánom Brezom mladším.
Talk show na vlne s Didianou.
Hosť Talk show na vlne, docent Ján Breza mladší, špecializácia urológ, mi práve povedal, že je to on, ktorý sa viac bojí zubára než ostatných lekárskych špecializácií. Pán doktor, stáva sa vám, že za vami príde pacient s googlovanou diagnózou?
Áno, môže sa to stať a je to absolútne v poriadku. Ja musím povedať, že ja sa v drvivej väčšine stretávam s pacientami, ktorí sú naozaj uvedomelí, racionálne uvažujúci, aj do veľkej miery vzdelaní. Uvedomujem si, že toto nie je bežná prax po celej krajine, ale to, že si môj pacient predtým prečíta niečo na Google alebo teda použitím umelej inteligencie o svojich symptómoch a problémoch, to väčšinou nie je škoda. Tá umelá inteligencia dodáva informácie, ktoré sú z veľkej miery založené na nejakých exaktných veciach. Takže nestalo sa mi, že by prišiel s nejakým šialeným hoaxom.
Budete to mať ľahšie, lebo vám sami povedia diagnózu tí pacienti, či?
No to by bolo úplne najľahšie.
Prečo je pre plodnosť dôležitá starostlivosť o semeníky? Napríklad vyhrievané sedačky, že vraj veľmi robia zle.
To je pravda.
Teplé kúpele.
Teplé kúpele menia tie konkrétne tie vyhrievané sedačky, sa hovorí, že nie sú najšťastnejšie, pretože semeníky sa z toho dôvodu nachádzajú mimo brušnej dutiny, aby boli o malinko asi o 1 stupeň chladnejšie ako ostatná časť tela, a to je preto, že taká teplota je nevyhnutná pre správnu spermiogenézu. Takže prehrievaním a hlavne chronickým dlhodobým prehrievaním môže dôjsť k poškodeniu tej spermiogenézy. Ale skôr by som presne nadviazal, čo ste spomenula vy, tie mokré plavky, že to sa netýka len žien, ale samozrejme mužov, keď vidiem aj v lete z mora alebo z jazera alebo to je jedno z akej vane výrivky, nie je dobré nechať si na sebe mokré plavky preto, že tá voda postupne chladne, ktorá je na tých plavkách, ona sa odparuje, ako sa odparuje, tak vlastne odvádza teplo z panve ľudskej a tá panva sa celá ochladzuje. A tým, keď sa ochladzuje, tak sa sťahujú cievy, zhoršuje sa prietok krvou, zhoršuje sa dostupnosť imunitného systému a môže dôjsť nejakému prechladnutiu. U žien je prechladnutie močového mechúra samozrejme o mnoho pravdepodobnejšie z titulu ich anatomického rozdielu.
Čo sú tie prvé príznaky, že mám teda zápal močového mechúra?
Prvé príznaky zápalu močového mechúra je dráždenie, namočenie, frekventúria, čiže frekventné časté dráždenie, pocit, že musí človek močiť. Močí samozrejme vo veľmi malých porciách, môže dochádzať aj ku krvácaniu do moču, môžu sa pridružiť horúčky, ak zápal prechádza z močového mechúra smerom na obličky, bolesti samozrejme, diskomfort.
A je pravda, že je potom dôležité veľa piť, napríklad ak má niečo takéto chytá ako zápal tam dole?
Môže to veľmi pomôcť, hlavne ak ide o inak perfektne zdravého človeka, ktorý len ako si prechladol a má možno určité dráženie, tak vtedy dostatočný pitný režim môže byť rozhodujúci. Veľakrát, keď ten zápal presiahne hranice toho, čo som povedal, tak sú potrebné antibiotika.
A to mi predpíše zase nejaký odborník. Sami v lekárni mi ich nedajú.
V lekárni vám antibiotika len tak nepredajú. Potrebujete na to predpis buď všeobecného lekára alebo svojho urológa.
No dobre, ale čo keď všeobecný lekár má čas o 2 týždne? Aká je tá prvá pomoc pri takom zápale tam dole?
Tak ak hovoríme o zdravej žene, ktorá prechladla a má príznaky zápalu močového mechúra, povedzme, že ju veľmi často dráži namočenie, má nejaké bolesti, štípejú pri cikaní a tak ďalej, tak prvá vec je začať veľmi veľa piť. Môže použiť urologický čaj, ten trošku mení pH moču na taký, ktorý nie je ako keby hostinný pre baktérie. Sú rôzne potravinové doplnky, ktoré niektoré pomáhajú viac, niektoré menej, ale je pravda aj tá, že na zápal močových ciest by človek nemal umrieť. On ten zápal aj bez antibiotík nejakým spôsobom ho zvládne zdravý človek, no ale môže to byť veľmi nepríjemné.
Určite sú aj nejaké výživové doplnky asi, ktoré zabraňujú tam baktériám sa uchytiť.
Áno, výživové doplnky majú jeden zásadný nedostatok, že existujú klinické štúdie, ktoré by potvrdzovali ich účinnosť. Čiže v momente, keď si kúpite výživový doplnok, niekto vám povedal, že to funguje a niekto si to môže myslieť, niekto to môže veriť a niekto nie. A či to funguje, mi poviete vy.
Placebo.
Možno. Keby to bolo. Aj placebo, samozrejme. Placebo efekt je dobre popísaný jav, ktorý, ak sa dá, treba ho s radosťou využívať.
Hovorí urológ, docent Ján Breza mladší. O chvíľu pokračujeme.
Talk show na vlne s Didianou.
Docent Ján Breza mladší je hosťom v Talk show na vlne, ale venuje sa nielen dospelým, ale aj deťom, pretože je prednostom. pediatrickej urológie na Kramároch. Čím je práca s deťmi v urológii iná než práca s dospelými pacientmi?
Veľakrát detičky sú vyšetrované a potom aj operované aspoň na urológii práve vtedy, keď nemajú problémy, lebo on príde s problémami, my zistíme, že má nejakú vrodenú vývojovú vadu, preliečí sa aj antibiotické alebo nejakými inými liekami, jeho príznaky ako keby odoznejú. Ale vieme, že tá jeho vrodená vývojová vada povedie, povedzme, zhoršovať funkcie obličiek, možno ohrozí na živote v blízkej dobe, no a my ho musíme operovať. Toto je veľmi ťažké dieťatku vysvetliť. Samozrejme, keď je o malinké dieťatko, tak to vysvetlíme skôr rodičom. Potom puberta je také citlivé obdobie a samozrejme nielen pre lekárov. A potom to dospelosti už pomaličky prechádza to k tomu, že ten jedinec začína vnímať, že ak má nejaký problém a potom ten sa ide riešiť.
A ako sa snažíte vytvoriť také menej stresujúce prostredie pre tie decka?
Tak to prostredie, podľa môjho názoru, je už vo svojej podstate menej stresujúce. Máme jednu vyšetrovňu, kde teda sa pichajú inekcie, kanily a podobné veci, ale na izbe, keď deti sú, majú tam od televízorov cez hračky, farebné steny, sú s maminou alebo s otcinom, máme na oddelení malinké ihrisko alebo herňu urobenú, je tam škola, škôlka, kde pani učiteľky sa o nich starajú, ktoré ich vzdelávajú alebo im umožňujú sa nejakým spôsobom zabaviť. A tie deti aj samé, oni radi chodia, skúmajú a hľadajú, pozerajú sa. To celkom zabáva s nimi niekedy.
A ako s nimi komunikujete? Aj šušlete niekedy? Asi tak, nie, že? Ako s veľkými,
nie,
ako s malými dospelými, nie?
Ako s malými dospelými. No, toto už musí človek tak aj vycítiť, čo to dieťa chce. Niektoré dieťatko je rado, keď sa s ním rozpráva ako s veľkým chlapom a veľkým dievčaťom. Naopak, keď vidíme, že teda je riadne ustarostené a uplakané, tak snažíme sa ho povzbudiť aj slovom, aj pohľadením. Ja im vždycky vysvetlím, že ja inekcie nepichám, ukazujem, že mám holé ruky, nemám žiadne nástroj, že im možno budem prehmatávať brúško, alebo použijem ultrazvuk, ktorý nebolí, dám mu ten ultrazvuk najprv rukou prehmatať, dám ho vypočuť ako píšti a predtým, ako mu na brúško priložím. No, to sú také veci, čo každý si svoje niečo nájde. Napríklad, čo bol zo začiatku pre mňa taký vtipný šok, náš pán riaditeľ Národného ústavu, ktorý je detský urológ, tak on z pravidla v ambulancii bol v krátkych nohaviciach. A hovorí, že to fantastické, deti vnímajú, je to tak, oni si potom myslia, že to je kamoš a nie doktor.
Tak aby ste boli originálni, môžete začať nosiť traky.
Môžem, áno. Aby mi nepadali gate.
Na cylinder. Pán docent, máte tam aj nejakých psychológov?
Máme psychológov, ktorí sú nápomocní, keď je to potrebné. Musím povedať, že v drvej väčšine prípadov som psychológa volal rodičovi, nie dieťatku, ale to v zásade nič nemení na situácii, že psychologická starostlivosť je veľmi dôležitá, veľmi nám je nápomocná v tom, aby pomohla deťom, či už pacientom alebo ich rodičom, spracovať nejakú ťažkú diagnózu.
A s čím chodia najčastejšie takíto malí pacienti? Sú nejaké také všeobecné choroby, ktoré sa u nás viac vyskytujú napríklad ako vo svete?
V slovenskej populácii sa rozhodne viac vyskytuje rakovina obličky, ale netýka sa toto detí. Nádor detského veku obličky je len jeden, tam sme štatisticky rovnako ako zvyšok sveta, ale v dospelej populácii renocelulárny karcinom alebo nádor obličky, tak tam patríme na špičku v incidencii.
Dá sa oblička darovať aj že dieťaťu?
No jasné.
A môže dospelý darovať obličku dieťaťu?
Najčastejšie, keď transplantujeme obličku dieťaťu, najčastejšie oblička pochádza od jedného z rodičov, ktorý sa rozhodne darovať svoju vlastnú. Samozrejme, musí predtým byť veľmi dôkladne vyšetrený, že poprvé je zdravý, je dokonale zdravý ten človek. Vyšetrenie musí potvrdiť, že odobratím jeho obličky nebude zhoršený zdravotný stav tohto darcu. A zároveň musí byť geneticky alebo imunologicky kompatibilný s príjemcom, so svojím dieťaťom. To vôbec nie je dané, že by to tak muselo byť. Veľakrát sú kompatibilnejší úplne cudzí ľudia a nie rodina. A keď sa nájde vhodný pár, tak mamina úplne bežne aj otcino darujú obličku svojmu dieťatku.
O chvíľu s docentom Jánom Brezom preberieme špeciálne roboty, ktoré aktuálne pomáhajú lekárom s operáciami na klinike detskej chirurgie.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
S urológom môžete preberať všetko, napríklad aj roboticky asistovanú laparoskopiu, ale nie každý urológ to dokáže, ale docent Dián Breza mladší, náš dnešný hosť v Talk Show na vlne, určite áno.
Ďakujem pekne, teraz ste ma vychválila, dúfam, že sa nikoho nedotkneme. Tak roboticky asistovaná laparoskopia, to je teraz taký najnovší taký veľký hit, ktorý máme v detskej nemocnici, v Národnom ústave detských chorôb. Sme na to o to viacej hrdí, že zjednodušená robotická operatíva vo svete a hlavne v urológii je v podstate bežná u dospelých pacientov. Je to obrovská pomoc pri napríklad operácii prostaty u dospelého pacienta. Naopak do detskej chirurgie a detskej urológie zatiaľ zďaleka tak nepenetrovala táto technológia a nám sa podarilo zriadiť centrum roboticky asistovanej operatívy. Je to zdieľané centrum celej nemocnice, pracujú tam chirurgovia, pracujeme tam my, majú záujem aj ďalšie špecializácie. Táto technológia nám umožňuje operovať ten nástroj, ktorý nám umožňuje operovať presnejšie, lepšie, šetrnejšie, jednoduchšie veľakrát.
Ako vyzerá ten robot?
No to je taká veľká skriňa, ktorá má 4 chápadlá, 4 ramena. My tie ramena nainštalujeme tak, ako konvenčná laparoskopia potrebovala. Volá sa trokár. Trokár je taká, predstavte si to ako taká trubička, ktorá sa vlastne cez kožu a cez brušnú stenu zavedie do brúška alebo do brucha u dospelého človeka. Väčšinou sa to brucho nafúkne plynom, aby tam teda sa dala zaviesť kamera, aby bolo niečo vidieť, a cez tie trubičky sa potom zavedie nástroj. No a teraz táto výhoda robotiky je, že ten nástroj je robotizovaný, to znamená, nedržím ho v ruke a neotváram, zatváram nožnice, ale ovládam ho pomocou joysticku a on takými klobikmi vlastne sa vie otočiť na všetky strany a vie niečo chytiť, potiahnuť a tak ďalej.
Je to niečo ako naučiť sa šoférovať asi však?
Napríklad, áno.
Ako dlho ste sa zaučali?
Trvalo to niekoľko mesiacov. To zaučanie spočíva, dobre ste to prirovnala k šoférovaniu, lebo to zaučanie nespočívalo v tom, že by nás niekto učil operovať, to je povinnosť naša, ale naučili nás bezpečne ovládať ten prístroj, aby sa nemohlo stať, že niekto nebude vedieť, čo ktorý gombík robí a povie, že to sú také tie, viete, americké právnické veci, že nevedel som, čo to urobí a nie som za to zodpovedný. Takže u nás toto samozrejme není také zďaleka prevalentné. My preberáme kompletne zodpovednosť za všetko, ale je dobré, že sme sa naučili veľmi, veľmi bezpečne, veľmi tie kurzy sú extrémne profesionálne, dalo nám to veľa, ako sa s tým robotom naučiť čo najefektívnejšie pracovať.
A ako reagujú pacienti, respektíve rodičia, keďže pracujete s týmto robotom na detskej urológii, tak ako reagujú, keď sa dozvedia, že ich budete operovať pomocou robota? Sú pokojnejší alebo viac vystresovaní, že čo keď, ja neviem, sa vypne elektrina alebo čo?
Nie sú vystresovanejší, keď sa vypne elektrika, tak všetko sa zastaviť, ale keď sa vypne elektrika, zapne sa generátor, čiže my pokračujeme ďalej, to máme vyskúšané. To sa môže stať aj pri otvorenej operácii a vedie ten vtip, nie, že meníme batériu, prosím, nadýchnite sa, lebo aj anesteziologický prístroj ide na elektriku, takže toto nás netrápi, nebojte.
Ktoré technológie ešte očakávate, že by mohli prísť v budúcnosti? Čo by ešte tie roboty, ktoré sú tak úžasné, mohli vylepšiť? Čím?
No určite miniaturizácia toho robota. Tá robotika je štandardizovaná, používa sa rovnaká u 200-kilového človeka ako u 20-kilového a určite by nám prospelo, keby existovali také jemnejšie, menšie nástroje povedzme so nejak upraveným rozsahom pohybu a tak ďalej, ale tak to je otázka. V budúcnosti to sa stane.
Keď operujete pomocou toho robota, čo odpadá než u tej klasickej operácie?
Odpadá šikanovanie môjho úbohého asistenta, že ako držíš kameru, kam sa pozeráš, sústreď sa, daj ju rovno, lebo tu proste si ovládam sám, respektíve stlačím gombík a nasmerujem si ju, kam chcem, a ten robot ju tam drží nepohnutie. Tá kamera je zrejme jedna z absolútne najkvalitnejších a najlepších, aké na svete existujú, čiže ten pohľad, ktorý mám, je bezkonkurenčný a ovládam si v zásade všetko sám.
Už o chvíľu so špecialistom na urológiu, docentom Jánom Brezom, aj o tom, že jeho hobby sú vlastné deti.
Talk show na vlne s Didianou.
Robotizovaná laparoskopia, ktorú používa na svojom pracovisku docent Jan Breza mladší, prináša mnoho výhod. Aj o tom sa rozprávame v Talk Show na vlne.
Prijal by som to každému, určite je to skvelá technológia a my máme radi pokrok. Práce je len stále viac, pretože aj táto technológia funguje ako dobrý marketing, že do nemocnice prichádzajú pacienti nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Chcú byť takto operovaní, pretože výsledky máme skutočne vynikajúce, nechcem to zakriknúť, ale je to niečo, čím sa môžeme pochváliť naozaj na svetovej úrovni. Takže roboty bude len viac, ale to je v poriadku, preto sme tu.
A prináša to nejaké rizika?
Nemyslím si, že to prináša rizika väčšie než konvenčná laparoskopia alebo aj otvorená operácia. Samozrejme, všetko má svoje plusy a minusy. Tá robotizovaná laparoskopia je super málo invazívna. Pacienti majú minimálne bolesti v porovnaní s tým, ako to bolo pred 10, 20, 30 rokmi. A sme schopní robiť operácie, ktoré sú inak aj extrémne náročné. Napríklad, keď sme spomínali tú operáciu v panve, tak tam dostať sa tam či už konvenčnou laparoskopiou alebo nehovoriac o otvorenie je veľmi náročné. A tu si zavediete robotizovaný nástroj a kameru a vidíte to ako na dlani.
Opýtam sa aj také bežné veci, že ako relaxujete po práci, že či si vyložíte nohy a šúpete prstom po telefóne, alebo riešite svoje deti, rodinu, idete niekam von, športujete, varíte.
No, teraz ste zasiahla citlivé miesto. V podstate práve nad tým uvažujem, že nemám nejako veľa hobby, ani sa im nestiam moc venovať. Mám 3 krásne deti, ktorými trávim teda pobede a večer, ak je to možné. Aj samozrejme večer veľakrát som pracovne nejako niekde zaradený alebo vyťažený, ale snažím sa s nimi byť, je to možné. A čo sa týka zlozvykov, hej, šúpem po telefóne medzi operáciami. Kým kolegovia anesteziológovia, kým zobudia a uspia ďalšieho pacienta, tak vtedy snažím sa odpisovať na e-maily, ale ten internet je tiež pliaga, že tam na vás všetky reklamy vybehnú a sociálne siete nehovoriac.
Máte nejaké neresti?
Neresti, no tak.
V pohode sa priznajte, bude to počuť len celé
to,
Slovensko.
Ale ostane to medzi nami. Neresti mám šport a dobré jedlo, to sú také neresti, ale nehovorme to nikomu.
Máte tu krásnu ženu Barboru Brezovú, známu pani doktorku z televíznych relácií, tak čo vám varí, alebo vy jej varíte niečo dobré?
Ja varím kávu, ide mi to výborne a ešte otec ma naučil párky variť.
To je tiež doktor?
Áno, ešte čaj viem, keď treba, ale čaj pijeme málo kedy. A manželka je výborná kuchárka, varí naozaj vynikajúco a všetky možné veci. Bohužiaľ, časovo je tiež tak vyťažená, že sa to nedieje veľmi často, ale keď varí, tak je to super.
Poďme aj na rozhodne nerozhodný kvíz. Pán docent, radšej chytiť vlka alebo mať medveďa?
No, tak mať medveďa.
Radšej oslovene pán docent alebo pán primár?
Mne hovoria Jano.
Radšej by ste si zahrali ako Bruce Willis v bielom tielku v smrtonosnej pasci, alebo sa skôr vidíte ako Rocky v tých červeno-zlatých trenkách?
Neviem si vybrať. Dobre, aj.
Radšej operovať s novým robotom alebo stará dobrá ručná klasika?
S robotom.
Mýty a fakty. Urológ je špecialista výlučne pre mužov.
No, tak to je bohapustý mýtus.
Zväčšená prostata nemusí automaticky znamenať rakovinu.
Určite vôbec to neznamená rakovinu.
Rakovina prostaty je dedičná a nemá iné rizikové faktory.
Dedičnosť zohráva rolu pri rakovine prostaty. Nie je to tak silný faktor, aby sme nejako pacienta stresovali, ale je to práve ten moment, ktorý práve výskyt rakoviny prostaty v rodine, či už u otca, u strika alebo starého otca, predisponuje muža k tomu, aby začal chodiť na preventívne vyšetrenie o 10 rokov skôr.
Problémy s erekciou sú vždy v hlave.
Veľmi často sú v hlave. Veľmi, veľmi často. Čím mladší človek, tým vyššia šanca, že problém je v hlave. A len v hlave.
Keď muž nemá žiadne ťažkosti, nemusí nikdy absolvovať urologickú prehliadku.
Ak má 98 rokov a nemá žiadne ťažkosti, nemusí absolvovať ani urologickú prehliadku.
A mať radšej dobrý deň v práci alebo dobrú noc v práci?
Keď je dobré, tak je jedno. Aj deň, aj noc môže byť dobrá, ale tak lepšie deň, v noci sa rád vyspím.
Ďakujem veľmi pekne. Hosťom Talk Show na vlne bol docent Jan Breza mladší. Želám veľa šťastia vo vašej praxi a chirurgii.
Ďakujem
a v
veľmi pekne. Bolo mi potešením mať ťou tu s vami sedieť. Ďakujem.
Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.